De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Decía eu antes que unha muller que sufre un infarto agudo de miocardo ten máis opcións de sobrevivir se atende unha profesional sanitaria. Unha profesional, non un profesional. Parece que é unha conclusión a que chegaron varios estudios, o último deles da Universidade de Cornell, que analizou a todos os pacientes que ingresaron con un ataque ao corazón nos hospitales de Florida entre o ano 1991 e o ano 2010, e comparou a súa evolución en función do sexo do médico que os tratou, e atoparon aparecer unha clara asimetría, especialmente notable cando a paciente era unha muller. As taxas de supervivencia caían cando eran atendidas por homens. Bueno, pois agora hai... esta é a cuestión que lle planteo hoxe o doutor. Moi bons días, doutor. Que tal?
Benvido.
Vamos a ver. Sí.
É complexo todo isto.
Verdad, agora, supoño.
Porque eso que o que fai esta sociedade é producir alarmas, non? Entón, pois, sí. A xente que non teña un dolor precordial... non vai querer que o vexa un cardiólogo, vai querer que o vexa unha cardióloga.
Exacto, cando chega a consulta dice, no, mire, que me mire unha muller, non?
Efectivamente, porque este tipo de estadísticas tamén, pero agora, pues, dentro de pouquiño vai haber poucos cardiólogos e moitas cardiólogas. Isto nun centro de salud que somos 8 médicos e son o único home. Por lo tanto, van a ser mulleres seguro e vanse salvar máis as mulleres. Pero non é o caso, non. O caso é que é certo que fai uns anos a patoloxía cardiovascular, sobre todo a isquémica, a de infartos, eran casi sempre en homes, non? Casi sempre.
Xa.
E de feito, de cada 4, 3 son homes e unha muller. Penso que seña un home e unha muller igual é pola... por o estigma, non? E dicir, bueno, pues, tanto as mulleres como os homens efectivamente teñen infartos. Según as estadísticas, os infartos son menores en mulleres, pero supostamente son máis graves. Que sucede? Que eso non existía, vai, 40 anos, 50 anos, os homens morrían de máis de infartos, porque eran os que traballaban fora, os grandes fumadores, o home forte, pues aí están todos enterrados, non?
Xa.
A muller empeza a ter máis patoloxía cardiovascular según aumenta en edad, como todos, non? Por encima dos 65, a maioría das patoloxías se producen, son cardiovasculares e cancros, pero sobre todo cardiovasculares os maiores de 65 anos. Na muller, especialmente na menopausia, non? Hai tamén outras estadísticas que comentan que a muller, os estróxenos na edad fértil, pois protexen un pelín máis, pois, os seus colesteroles, os seus esas grasas que se metabolizan mal, etcétera, non? Entón teñen menos patoloxía. E a aparición do tabaco en muller, desde logo
aumenta tamén o
aumento. Entón pode ser que no momento de que unha persoa, unha muller, teña un dolor precordial, que normalmente para que facer un diagnóstico cardíaco e a clínica, que eso vemos a primeira, despois o facer unhas probas inmediatas, que é un electrocardiograma, e despois unha analítica previa, se se producen esos factores positivos, se considera infarto. Entón, xa se empeza a parafernalia. Que sucede?
O tratamento.
O tratamento, etcétera, ¿no? E hai veces que uns outros, que a mellor o electro non é o que corresponde, o dolor é un dolor torácico, moitas veces non é típico, a mellor é un poquinho máis atípico, moitas veces as mulleres padecen máis de reuma, entón moitas veces parece que é máis muscular, máis músculo esquelético. Pode ser que en algún caso, polo menos así fan as estadísticas, pero, bueno, habría que pensar que na sanidade a muller prevalece sobre o home, cada vez hai máis mulleres no sistema sanitario, pero estuve a raíz deste tema, pues tamén estuve en que, bueno, hai máis mortes cardiovasculares, por exemplo, en España, dependendo tamén da educación e depende tamén do sistema sanitario, non?
Claro.
Entonces, mirei por
comunidades autónomas.
Por comunidades están máis protegidos, teñen menos patoloxía cardiovascular, os vascos, os cataláns e os madrileños, non? Uh-huh. Entón, bueno, estamos un poquinho menos protegidos os asturianos, os de Extremadura e andaluces, non? Entón, non é significativo, é dicir, non é o que o sistema de saúde protexe ou non. Depende de moitas cousas. A mortalidade depende do sistema de saúde, claramente, porque ti fas un diagnóstico e se tarda media hora a ambulancia, lógicamente...
Sí, en este tipo de patologías nas que a atención...
Da igual que teña un home ou unha muller, non? Uh-huh. Estamos falando, eles falan cando entran no sistema hospitalario.
Xa.
Entonces, o hospitalario, pues bueno, non depende solo do cardiólogo, depende do equipo. Por lo tanto, tampouco pode facerse unha estadística. Pode ser que unha persoa que enviamos ao cardiólogo non lle dé tanta importancia ou non faga non lle dé tanta importancia os factores de risco nas mulleres que nos homes, por aí vai, pero a estadística está a nivel hospitalario. O hospitalario non depende do cardiólogo.
Xa.
Depende do sistema. Se o sistema entra e espera ali 2 horas, pois igual entra dentro da estadística.
Claro, claro.
Dos homens. Eu penso que as estadísticas, sobre todo as americanas, despois moitas veces, despois dentro dun anos, dice, pois é que eu fixo nun ordenador un home, non? Sabes, non o teño así.
Tampouco hai que sacralizar.
O teño en consideración, pero claro, non hai que producir alarma. E o que sucede é que é un tema que non é importante, non? Non se pode dicir que, bueno, que matendo que o cardiólogo muller é máis profesional que o cardiólogo home.
Non, me planteaba un pouco porque pola cuestión de xénero, digo, si o mellor unha muller entende mellor os síntomas que refire unha paciente muller tamén que un home, non sei, por a súa, precisamente pola súa condición, non sei.
Efectivamente, pero si acude a ao sistema de salud con dolor precordial, o electro se lo fan a todos, ¿no?
Xa.
Entón, si as probas complementarias para un posible ingreso por infarto é posible, ¿no? O que pasa que sí, que a estadística di que as mulleres cando teñen un infarto
É máis grave.
Eu planteaba un pouco tamén esta pregunta como un punto de partida para falar de como poden influir ao mellor os estereotipos. É dicir, decía o doutor Bendito que hai uns anos, pois había moita menos patoloxía cardíaca nas mulleres, por exemplo, as mulleres fumaban moito menos que fuman agora, etc. E entón, pois, ao mellor, eso, pois un dolor nunha muller, un dolor no peito nunha muller, pois ao mellor non se asociaba de inmediato, non? A un problema cardíaco. Digo, planteaba un pouco tamén a pregunta de como poden influir ao mellor os estereotipos tamén no diagnóstico de algunhas enfermedades, non? A veces descartamos, ou non sei se é unha pregunta, non? Descartanse algunhas patologías en determinados sectores da poboación, porque digamos que, bueno, pues non nos parece o prototipo de persona que poida padecer esta ou aquela enfermedade. E agora falaba eu antes, pues, da aparición do VIH, non, ou do SIDA, que parecía como que era cuestión de outros, non? De grupos máis ou menos marginales ou de determinados sectores da poboación, non?
Mira, eu, pola experiencia que teño, que xa é bastante, moitas veces o nivel cultural para explicar unha doencia, o nivel cultural, a forma de explicalo, a forma de interaccionar co profesional, a forma de escoitar o médico tamén, a relación médico-paciente, moi importante a hora de esa escoita, de estar ese médico atento, non? A que o que lle está dicindo, que a lo mellor non é por los libros, sino como interpreta él.
Sí.
Entón, simplemente, moitas veces, co xestos, sabemos que é unha patoloxía ou outra, non? A verdade é que, algo así como Haus, non? O que temos que moitas veces interpretar, meternos na pel do paciente. Non só a nivel de patoloxía grave, como é unha patoloxía isquémica, sino un calquera outra, non? A importancia que lle dá o paciente e a importancia que ten esa patoloxía en función dos síntomas e dos signos que ten, non? Pero os síntomas que interpreta o médico, moi importante tamén, non? É dicir, que claro, non solo é que seña un médico atento, sino o que este pendiente, sino tamén como o refire, non? Non é igual un dolor precordial cando che señalan cun dedo, que é casi sempre unha cousa muscular, que cando che señalan ca palma, non? É dicir, como cando se fala de unha cousa fofa, normalmente o expresamos moitas veces con xestos, non? Para definila, non?
Xa. Últimamente tamén isto pasa, digamos, no outro lado, non? No lado dos pacientes, que nos resistimos ou que se resisten ao mellor, pois a creer que podamos ter algún tipo de males que ao mellor consideramos que son pois de outros lugares xa menos desenvolvidos. Estou pensando agora, pois, en fin, parásitos intestinales e outras cousas, non? Que parecían desterrados e que ao mellor, pois, incluso a propia tuberculosis, non? Que parece que repunta ás veces.
Está aí, sempre hai unha estadística en Galicia, ou a meningitis, ou calquera outro tipo de enfermedades, nos a temos sempre en conta. O que sucede é que parece que pues os piollos eran de antes, as tiñas tamén eran de antes, bueno, pues coexisten actualmente, ¿no? Hai outro tipo de patoloxía, pues máis dedicada, igual que facemos prevención, pues normalmente sempre facemos prevención sobre as patoloxías graves ou máis frecuentes, ou aquelas que producen alguna sintomatoloxía ou gasto social, por exemplo, ¿no? En cambio, pues menospreciamos sobre outras patoloxías menores que en algún caso pues producen moito dano, ¿no? Eso sí é certo.
Sí. En fin, a fin de contas, iba a decir, o médico ou a médica, da igual, son tamén membros da sociedade na que vivimos, non? E aí pois xente máis eficiente, menos eficiente, máis preocupada, menos preocupada, en fin, que como en calquer outro sector, non, tamén.
Efectivamente, o sanitario é como a propia sociedade, non? Pois que comenten, pois eso, pois cantos xerentes son mulleres, en cambio 80% da población de os profesionais son mulleres, 80%, pero os son homes, non? E pasa igual nas empresas e na propia sociedade. Bueno, levamos moitísimos anos, perdimos moitísimo, pois, de fai 80 anos, baixamos un pouco o nivel da igualdade home-muller, e, bueno, os nosos maiores todavía consideran que o home é privilexiado e a muller, pois, é unha sirvinte do varón. Eso está cambiando agora, estamos en elo, non? É dicir, que bueno, igual necesitamos dúas ou tres xeracións para ter unha verdadeira igualdade, non?
Iba a decir algunha anécdota que teñen contado, en fin, de pacientes que, por exemplo, pois non acababan de ver moi ben que os atenderon a muller, non? Porque consideraban que a muller estaba menos capacitada para...
Eso vemos moitísimo agora, non? Que vai un velliño e dice: "Usted é unha nena, me vai a operar usted".
Claro.
Unha muller pues, de 30 anos, pues, con pouco corpo, pues, é unha gran ciruxana igual que un home. Claro. Pero bueno, eso é un problema que se está solucionando porque, bueno, entre outras cousas, a maioría dos sanitarios son mulleres, por lo tanto, é unha aceptación que ten que ser, ¿no?
Claro,
e alegrome, claro, ademais.
Claro, ten que ir. Pouco a pouco iremos evolucionando tamén ese...
Claro, a profesión e os estudos son iguais, ¿no? Pero, bueno, sí que hai unha certa... Se o faláramos en alguna outra ocasión, ¿no? Pero a madurez na muller é moitísimo antes. O que comentei en alguna ocasión, creo que aí polo norte, as mulleres e os homens non estudian os mesmos anos. Unha muller de 14 anos non é igual que un neno de 14 anos. Falo así, non? Creo que en Suecia ou por aí, bueno, non sei exactamente, pois a muller de 12 anos están con homens de 14.
Xa.
Porque teñen esa madurez.
Esa madurez, xa, sí, sí.
Igual, non? Vai un poquinho antes a muller, non?
Bueno, doutor...
Por lo tanto, pois, chegan as facultades máis mulleres.
Claro, claro. Doutor, bueno, teremos que
seguir falando noutros programas. Agora xa nos estamos entrando no outono e xa aparecen os catarros traicioneros. Xa hai, en fin, xente con ese tipo de patologías, porque, claro, estábamos moi acostumbrados a, en fin, a temperaturas bastante altas, sobre todo durante o día, logo chega a noite esos frescos traicioneiros que, en fin, que fan que os corpos se desequilibren, non?
Sí, e además o vimos en consulta, decir, a semana pasada, fai 15 días, tiñamos gastroenteritis, diarreas e tal, por la contaminación dos alimentos, como si tratara, e esa semana empezaron os catarros. Pues, os mocos e todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Es cierto que ten que ver o clima, está claro. Está, ten que ver o clima, o cambio brusco de temperaturas. E, bueno, pues eso, hai que levar a chaqueta ou hai que sacar roupa de inverno.
Hay que
que falamos fai un par de semanas.
Hai que ir preparándose.
A prepararse.
Sí. Doctor, como sempre, moitísimas gracias. Seguimos falando de saúde a próxima semana.
Pues moi ben.
Hasta logo. Bueno, pois que ninguén se preocupe, señas home ou muller, en fin, o gallá non teñas necesidade de acudir ao médico por un problema deste tipo, por un problema cardíaco, pero parece que o doutor ten claro que bueno, que tampouco hai que fiarse demasiado de algunhas estadísticas, non? Que a atención, en todo caso, pois seña un doutor ou unha doutora que te atenda, en principio vas a estar ben atendido. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá xoves volveremos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. E agora continuamos coa nosa programación habitual.